Babarakops Radio Tavisupreba. გამარჯობა თვირფასოს მენელებო დღეს 10 თებერვალია შაბათი თბილისის დროით 9 საათზე ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას და მას როგორც ყოველ შაბათ კვირას პრაღიდან გაუცხობთ დღეს დილას მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია ჯერ გაგაცნობთ ჩვენი დილის გადაცემის შინარს ვილაპარაკებთ ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების გეგმაზე რომელიც უცხოელი დონორების შემდეგ გუშინ ქართულ ბიზნესმენებსაც განცდის
პროექტი ძალიან საინტერესოა ძალიან ელეგანტური სქემა იქნება მიღებული თუ როგორ შეიძლება ამ სფეროს კარდინალური რეფორმირება
შევეხებით რამდენიმე სხვა საკითხს მათ შორის განსხვავებას საკუთრების დაკანონების ძულ და ახალ წესებს შორის შემოგთავაზებთ ინტერვიუს სახელმწიფო მინისტრ გიორგი ბარამიძესთან მას მიუნხენში დაურეკეთ იქ მიმდინარე უსაფრთხოების კონფერენციასთან დაკავშირებით ამ კონფერენციაში როგორც ყოველთვის მრავალი ქვეყნის უმაღლესი რანგის წარმომადგენლები მონაწილეობენ
თავარი არის რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ხარდაჭერა მოიპოვოთ საქართველოს ინტერესების გასახორციელებლად და პირველ ყოვლისა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად.
ამბობს მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ქართველი მონაწილე გიამ თასევე თურქმენეთში მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ეს არჩევნები ხვალ კვირას მოეწყობა. გადაცემის მეორე ნაწილი კი ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მიათის სტუდიასა ეთმობა მიშინ არსე მოგვიენებით. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების გენერალური გეგმა ორი დღეა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების და ადგილობრივი ინვესტორების გასჩის საგანს წარმოადგენს. პროგრამა 100 ახალი საავადმყოფო საქართველოში ჰოსპიტალური სექტორის არსებული ქსელის სრულ ფიზიკურ განახლებას ითვალისწინებს. საპროექტო გათვლებით ახალი საავადმყოფოების მშენებლობა ბევრად უფრო იაფიჭდება, ვიდრე ძველის რეაბილიტაცია. ამასთან ახალი პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმები სამედიცინო მომსახურებას არ გააძვირებს. სამწლიანი პროგრამის განხორციელებისთვის $900 მილიონი ინვესტიცია საჭირო. აქედან 300 მილიონი ჰოსპიტალურ სექტორს მოხმარდება, 100 მილიონი ჯანდაცვის სექტორს, ხოლო 500 მილიონი უძრავი ქონების შეძენას. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა ქართულ ბიზნესმენებს დღეს პროექტის საინვესტიციო ნაწილი გააცნეს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ჯანდაცვის სფეროში ინვესტირების მოდელი ახალ სამედიცინო ინფრასტრუქტურაში მოზიდული საინვესტიციო კაპიტალის პირდაპირ ჩადებას ითვალისწინებს. გამოცხადდება კონკურსი. მას შემდეგ, რაც ყველა საინვესტიციო ვალდებულება შეასრულებს, ინვესტორი კონკრეტული ქონების მესაკუთრე გახდება. პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულებმა და ჯანდაცვის სამინისტრომ პრემიერ-მინისტრისგან უკვე მიიღეს სტანდარტული საავადმყოფოების დაპროექტებისა და თბილისსა და რეგიონებში მშენებლობებისათვის საჭირო ტერიტორიების გამოყოფის დავალება. ქართველ ინვესტორთა უმრავლესობა მთავრობის გამოწვევას ღებულობს და ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების პროექტში ჩართვას აპირებს.
პროექტი ძალიან საინტერესოა, ძალიან ელეგანტური სქემა იქნება მიღებული, თუ როგორ შეიძლება ამ სფეროს კარდინალური რეფორმირება. ჩვენ ვაპირებთ ნაბეჭდების მონაწილეობას მიღებას. როგორც საქართველოს კონსტიტუციური ბანკს, ჩვენ ინტერესი გვაქვს ეკონომიკის ყველა მსხვილი სფეროსადმი და მით უმეტეს ისეთ სფეროებისადმი, სადაც ლაპარაკია მოსახლეობისთვის სერვისების მიწოდებაზე. და ისევე როგორც ყველა დანარჩენ სექტორში, სადაც წარმოადგენლები ვაპირებთ ბაზრის დიდი წილის აღების პრეტენზიით.
ამბობს საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ლადო გურგენიძე. საქართველოს ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების გეგმის პრეზენტაციას მის გარდა 60-ზე მეტი ადგილობრივი ინვესტორი ესწრებოდა. გეგმის თანახმად ჰოსპიტალიზაციის პროცესში ჩართვის მსურველ ინვესტორთა შორის უპირატესობა მათ მიენიჭებათ, რომლებიც რამდენიმე საავადმყოფოს შექმნის ვალდებულებას იკისრებენ. მთლიანობაში ქვეყნის მასშტაბით 7800 საწოლზე გათვლილი 100 ახალი საავადმყოფო უნდა აშენდეს.
მოგვიფაში განცხადდება თანხები და ასე ვთქვათ კონკრეტული ობიექტები, ანუ დღესდღეობით ჯერ არ არის განსაზღვრული. მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო ხედვა წარმოადგენდა მთავრობა, ანუ ორი წლის მერე მთლიანად კერძო სექტორს გადაეცემა ჯანდაცვის სფერო.
TBC ბანკის პრეზიდენტი ვახტანგ ბუცხრიკიძე მზადა ამ საქმის მცოდნე პარტნიორებთან ერთად ახალი საავადმყოფოების მშენებლობის პროცესში ჩაერთოს. რაც შეეხება ჯანდაცვის სფეროს მთლიანად კერძო სექტორის ხელში გადასვლის პერსპექტივას, კომენტარი საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს კახა ბენდუქიძეს ვთხოვეთ.
ორი წლის შემდეგ ამ ძველი ინფრასტრუქტურის ნაცვლად უნდა შეიქმნას ახალი ინფრასტრუქტურა, რომელიც იქნება კერძო. გარდა ამისა არის რესპუბლიკური საავადმყოფოს პროექტი, რომელიც არის სახელმწიფო სამგვარ არის საუნივერსიტეტო კლინიკა, გარდა ამისა გუდუშაურის სამეტოფო უზარმაზარი და გედაბშა უიაშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკა.
ეს თბილისში და რეგიონებში.
თბილისში და რეგიონებში კიდე აი ეს შეიქმნება ახალი ინფრასტრუქტურა.
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მიერ ჩამოთვლილი სახელმწიფო დაწესებულებების გარდა ახალი სტაციონარები არამხოლოდ რეგიონებში, თბილისის რაიონებშიც აშენდება. საქართველოში არ იქნება არც ერთი მოქალაქე, რომელსაც საავადმყოფომდე მისასვლელად 30 წუთზე მეტი დრო დასჭირდება, ამბობს ჯანდაცვის მინისტრი ლადო ჭიბაშვილი.
სტანდარტი იქნება ერთნაირი. პატარა რაიონულ ცენტრებში იქნება პატარა სამავდყოფოები, დაახლოებით 15-25 საწოლიანი სამავდყოფოები, ხოლო მსხვილ ცენტრებში, მათ შორის რეგიონალურ ცენტრებში იქნება დიდი მრავალპროფილური თანამედროვე სამავდყოფოები.
ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების გეგმა მთავრობამ ორი კვირის წინ დაამტკიცა. პირველ ობიექტებზე კონკურსი დაახლოებით 10 დღეში გამოცხადდება. ობიექტებს ეკონომიკის განვითარების სამინისტრო წარადგენს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ათიოთხისინ 29 იანვარს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას კანონიერი სარგებლობისთვის გადასაცემი არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართის კანონიერი მოსარგებლეებისთვის უსასყიდოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ. ამ ბრძანებულებით განისაზღვრა არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართის საკუთრებაში მიღების ახალი წესი და საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოშიც განახლდა ცალკეულ ბინებზე გაცემული დოკუმენტაციის მიღება და მის საფუძველზე უფლებათა რეგისტრაციის პროცესი. მოქალაქეებს, რომლებიც ამა თუ იმ მიზეზის გამო აქამდე ვერ გახდნენ მათ კუთვნილებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის კანონიერი მესაკუთრეები, ქონების სასაკუთრების ახალი წესი საქმეს უმარტივებს. პირველი და მთავარი პროცედურის გავლა მათ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, გამგეობებში მართებთ. ეკა წამალაშვილი მოგითხრობთ ამ სიახლის შესახებ.
არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართის კანონიერი მოსარგებლეებისთვის უსასყიდოდ გადაცემის წესი 2007 წლის 29 იანვარს ბრძანებულებით განისაზღვრა პრეზიდენტის ბრძანებულებით. როგორც აღნიშნავენ, ახალი წესი საგრძნობლად ამარტივებს აქამდე არაპრივატიზებული ფართის კანონიერ მფლობელობაში მიღების პროცედურას. ახალი წესი ამოქმედებულია. შესაბამის ორგანოებში, პირველ რიგში რაიონების გამგეობებში, შემდეგ კი საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში დაწყებულიც უნდა იყოს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მოქალაქეების მომსახურება. თუმცა დაინტერესებულმა პირებმა ცოტა რამ თვითციან პრეზიდენტის ბრძანებულებით ძალაში შესულ სიახლეზე. უფრო მეტი საჯარო რეესტრის იურიდიულ სამსახურში აგვიხსნეს, რომ ახალი წესის ძალაში შესულ შესახებ იციან, მაგრამ პრეზიდენტის ბრძანებულების ტექსტი მათ სამსახურში ჯერ არ მიუღიათ და ამიზეზით განმარტებების აკეთება არ შეუძლიათ. მსგავსი მიზეზების გამო 8 თებერვალს მოქალაქეებს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა თინახი დაშელმა მოუწოდა ისარგებლონ ახალი წესით. მოუწოდა მიაკითხონ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, რადგან ახალი წესი სწორედ გამგეობებმა უნდა გასცენ მოქალაქეებზე უფასო საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა.
მოსახლეობას ვუთხარით, რომ აი ესეა და მიმართეთ, რომ გამოიყენონ რაც შეიძლება სტრაფად ეს პროცედურა იმისთვის, რომ ხოლმე არ აღმოჩნდნენ იგივე მდგომარეობაში, როგორც აი ეს ბერბუკის ქუჩის მაცხოვრებლები აღმოჩნდნენ მაგალითად. ჩვენი მოწოდება იყო ასე ვთქვათ ორნაწილიანი, პირველი რომ მოსახლეობას ვუთხარით, რომ ასე უნდა იმოქმედოს და მეორე მიმართეთ მერიას და იუსტიციის სამინისტროს, რომ გააკეთონ სოციალური კლიპები, რომელიც მოსახლეობას მათი უფლებების შესახებ და ამ ახალი წესების შესახებ აცნობს.
რაში მდგომარეობს ახალი წესი? თბილისელებმა, რომლებმაც საკუთარ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი თუ არასაცხოვრებელი ფართის პრივატიზაცია აქამდე ვერ მოახერხეს, უნდა მიმართონ ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელ ორგანოებს, გამგეობებს და არა საჯარო რეესტრს. წარადგინონ პირადობის მოწმობა, ასევე საცხოვრებელი ან არასაცხოვრებელი ფართის კანონიერი ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, საბინაო წიგნი, ბინის ორდერი და ასე შემდეგ. პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანომ საკუთრებაში გადაცემის მოთხოვნის შესახებ მოქალაქის განცხადება უნდა განიხილოს და გადაწყვეტილება მიიღოს განცხადების წარდგენიდან 15 დღეში. გამგეობები გასცემს საკუთრების დამადასტურებელ მოწმობას უფასოდ. ამის შემდეგ გადავა საქმე საჯარო რეესტრში. სწორედ გამგეობაში მიღებული საკუთრების მოწმობის საჯარო რეესტრში რეგისტრაციით მოიპოვებს დაინტერესებული პირი საკუთრების შეძენის უფლებას. გადასახდელი თანხა ამ შემთხვევაში მიზარულიაო, განმარტავს ძველი თბილისის გამგებლის მოადგილე კობა ხარშილაძე. რაში მდგომარეობს განსხვავება საკუთრების დაკანონების ძველსა და ახალ წესს შორის? კობა ხარშილაძის თქმით, ადრე გამგეობებში მოქალაქეები იღებდნენ პრივატიზაციის ხელშეკრულებას, შემდეგ ხდებოდა ამ ხელშეკრულების ნოტარიული დამოწმება.
მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება ის, რომ ამ ყველაფერს აღარ ჭირდება ნოტარიული დამოწმება, ანუ ჩვენი ადმინისტრაციული აქტი ყველა დანოტებითი სხვა პირობების გარეშე უკვე არის საფუძველი იმის, რომ საჯარო რეესტრმა მოახდინოს ამისი რეგისტრაცია.
ასე რომ პროცესი გამარტივდა. დაინტერესებულმა პირებმა გამგეობებს უნდა მიაკითხონ. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამი ქვეყანა: აზერბაიჯანი, საქართველო, სომხეთი. ყოველდღიურობა, მსგავსი და განსხვავებული პრობლემები, იმედები და იმედგაცრუება.
Manatın möhkəmlənməsi ilin əvvəlindən Azərbaycanın ixtixacı
Huti maşina qadiyoda sağamoti veriz bazarda dezertirəm.
Yəxlav belə taratsaşlıqcan məknulu xankirəm, məknumun bavakanın aynıdır.
Ყოველ შაბათს რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი.
პარლამენტის განათლების, კულტურისა და მეცნიერების კომიტეტში კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონპროექტის განხილვა დაიწყო. როგორც გაირკვა რამდენიმე დღის წინ, პრეზიდენტმა გაიწვია სადავო კანონი საზოგადოებრივი აუცილებლობის მიზნით კერძო საკუთრების ჩამორთმევის შესაძლებლობის შესახებ. ამიტომაც განხილვა საკმაოდ მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. Კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონპროექტის ავტორი და ინიციატორი კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო მიიჩნევს, რომ პროექტი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს ქვეყნის მოძრავი თუ უძრავი ძეგლების დაცვას. უფრო დაწვრილებით ალექსანდრე ელისაშვილი ლაპარაკებს.
განათლების მეცნიერებისა და კულტურის საპარლამენტო კომიტეტის ხდომამ და კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონპროექტის განხილვა მოსალოდნელი ნებათაღელვის გარეშე ჩაიარა. ხდომის დაწყებამდე გაირკვა, რომ პრეზიდენტს გაუწევია კანონპროექტი, რომელიც ამა თუ იმ კულტურული ძეგლის კერძო მესაკუთრისათვის გარკვეული აუცილებლობის შემთხვევაში ჩამორთმევის შესაძლებლობას ითვალისწინებდა. კომიტეტის თავმჯდომარე ნოდარ გრიგალაშვილი აცხადებს, რომ ამ სადავო საკანონმდებლო ინიციატივისადმი შენიშვნები პირველ რიგში განათლების, კულტურისა და მეცნიერების კომიტეტს ჰქონდა.
ჩანაწერი იყო გაკეთებული არა დეტალიზებული სახით, ამიტომ რიგ შემთხვევებში მართლაც შეიძლებოდა მეპატრონე დაზიანებულიყო, იმიტომ რომ თუ პროცედურები ზუსტად არ არის გაწერილი, მაშინ ზოგადად შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეს ჩამოსარჩმევი ამის და ამის გამო. ამიტომ ჩვენ გვქონდა შენიშვნები ამ საკითხთან დაკავშირებით, თავრობამ ეს გაითვალისწინა და გაითხოვა უკან.
კომიტეტის ხდომაზე მთავარი მომხსენებელი იყო კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე ნიკა ვაჩეიშვილი. მისი განმარტებით 1999 წელს მიღებული კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ აშკარად მოძველებულია და აუცილებლად საჭიროებდა განახლებას. ახალ კანონპროექტზე მუშაობა კი მისი თქმით მხოლოდ სამინისტროს კაბინეტებში არ მიმდინარეობდა და თითქმის ერთი წლის მანძილზე ამ პროცესში არაერთი ექსპერტი იყო ჩართული.
ეს არ ფაქტიურად ახალი, სიღრმისეულად ახსრულებით ახალ საფეხურზე დაწერილი კანონი, ის ყველა კომპონენტი უკვე შიგნით არის, რომელიც დღევანდე არსებულ ან ძველ კანონში არ არის და ძალიან ესეთ ბევრ სამართლებრივი თუ წმინდა ესეთ ცხოვრებისეულ სიძნელეს ქმნიდა ხოლმე ჩვენ წინ.
ნიკა ვაჩეიშვილის განმარტებით, მაგალითად დღეს მოქმედ კანონში კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ სიტყვაც არ არის ნათქვამი არქეოლოგიისა და არქეოლოგიური კვლევის პროცედურების შესახებ. ამ ყველაფერს კი ახალი კანონპროექტი მოაწესრიგებს. საკომიტეტო მოსმენის დროს ძირითადი შეკითხვები ახალი მემარჯვენეების ფრაქციის წევრებს ჰქონდათ, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ბევრ დეპუტატს და მათ შორის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის ყოფილ თავმჯდომარეს ლევან ბერძენიშვილს სხდომის დაწყებამდე არ მისვლია კანონპროექტი წინასწარ გასაცნობად.
არ დაგვირიგეს მასალები ახლა უნდა გავეცეთ სამწუხაროდ.
ამდე ხანს არ დაურიგებ.
არა. ეს ჩემ შემთხვევა განსაკუთრებულია, იმიტომ კომიტეტის თავმჯდომარეს არ მიაჩნია, რომ ძველი თავმჯდომარე არ უყვარს. სხვა მოტივები აქვს.
განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტში განხილვების დასრულების შემდეგ კანონპროექტი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ დასამტკიცებლად პარლამენტის პლენარულ სხდომას წარედგინება. საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორები იმედოვნებენ, რომ კანონპროექტი საგაზაფხულო სესიაზე აუცილებლად დამტკიცდება. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში.
ამ დღეებში მიუნხენში იმართება საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენცია, რომელსაც უსაფრთხოების დავოსსაც უწოდებენ. ის წარმომადგენლობითი შეხვედრაა. გერმანიის კანცლერი, რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტები მონაწილეობენ ამ კონფერენციაში. შარშან საქართველოს პრეზიდენტიც მონაწილეობდა. წელს კი საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობს სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში და როგორც იუწყებიან, ის და დელეგაციის სხვა წევრები მრავალ შეხვედრას გამართავენ. მათ შორის რამდენიმეს გიორგი ბარამიძე გამართავს ნატოს უმაღლესი რანგის წარმომადგენლებთან. ჩვენ გიორგი ბარამიძეს დაურეკეთ მიუნხენში და შემდეგი შეკითხვა დაუსვით. ის ისედაც ძალიან ხშირად ხდება ნატოს წარმომადგენლებს, რა არის განსაკუთრებული ამ შეხვედრებში, რომლებიც მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე იმართება.
ბუნებრივია, ჩვენ ყოველთვის ვიყენებთ საშუალებას, რომ ასეთ კონფერენციებზე არაფორმალური დიალოგების დროს წამოვწიოთ ის საკითხები, რომელიც იმ კონკრეტული მომენტისთვის აწუხებს ჩვენს ქვეყანას, რა თქმა უნდა. სამწუხაროდ საკითხები მთლიანობაში ძირითადად ბოლო რამდენიმე წელიწადზე არ შეცვლა და ეს მთავარი საკითხი რჩება, ანუ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, მაგრამ ბუნებრივია კონკრეტულ ეტაპებზე სხვადასხვა აქცენტები კეთდება. ამ საკითხთან ერთად ასევე აქტუალურია ნატოში ინტეგრაციის პროცესი, ოღონდ უკვე წელს ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ქვეყნის სტატუსით, რომელსაც ინტენსიური დიალოგი აქვს ნატოსთან დაწყებული. ასევე ვისაუბრებთ ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის რეალიზაციის ჩვენეულ ხედვაზე და იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ვაპირებთ, როგორ ვაპირებთ ევროპელებთან თანამშრომლობას. ესეც მოგახსენებათ, რომ სხვა სპეციფიკა აქვს დღეს უკვე საქართველოს ეს სამოქმედო გეგმა მიღებულია და სულ ცოტა ხანში საქართველო დაასრულებს თავისი გეგმის შემუშავებას იმისათვის, რომ მოახდინოს სამი წლის განმავლობაში სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის რეალიზაცია. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია ჩვენი პარტნიორებისთვის. ჩვენ როგორც წესი აქ ვთქვით, რომ შევხვდეთ ევროპელ და ამერიკელ კოლეგებს, პარლამენტის წევრებს, თავრობის წევრებს, არასამთავრობო და ბიზნეს ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს, რომლებსაც ზეგავლენა აქვთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე.
ბატონო გია, თუ შეიძლება დავბრუნდები ნატოს კონფერენციაზე მიუნხენში, ერთ-ერთი მთავარი თემა არის ავღანეთი. ნატოს წარმომადგენლებთან თქვენ შეხვედრებზე იქნება თუ არა ლაპარაკი საქართველოს შეთავაზებაზე წარგზავნოს ავღანეთში ქართული კონტინგენტიც? თქვენ ჯერ კიდევ დეკემბერში განაცხადეთ, რომ ბრიუსელში ნატოს შესთავაზეთ ქართული კონტინგენტის გაგზავნა, ეს განცხადება გასუკვირაში გაიმეორეთ და იქნება თუ არა ამაზე ლაპარაკი?
ბუნებრივია, ჩვენ იმის და მიხედვით ვისხვდებით, საუბრობთ ამ საკითხებზე, როდესაც ნატოს წარმომადგენლებთან გვექნება ურთიერთობა, ეს საკითხიც იქნება განხილული. ეს ჯერ კიდევ შესწავლის სტადიაშია, მაგრამ როგორც ნატოსთან ინტენსიურ დიალოგის პროცესში მყოფი ქვეყანა, ეს ჩვენი საერთაშორისო ვალდებულებების ნაწილი არის გარკვეულწილად, თუმცა პირდაპირ ამას არავინ არ გვავალდებულებს, მაგრამ ეს დიალოგი უკვე დაწყებულია. კონკრეტული საუბრის საგანი იქნება თვითონ ნატოს ხელმძღვანელობასთან, თუ სად, როგორ, ავღანეთის რომელ პროვინციაში შეიძლება განხორციელდეს ჩვენი ქვედანაყოფების გაგზავნა. აქ სხვადასხვა იგულისხმება, არა მარტო სამხედროები შესაძლებელია იყვნენ გაგზავნილი სამოქალაქო პირების, მაგალითად როგორც არის პოლიციელები, ექიმები, თქვათ ინჟინრები და ასე შემდეგ, ადმინისტრატორები, იმიტომ რომ აქ აპარაკი ავღანეთის კონკრეტული პროვინციების მხარდაჭერა იმისათვის, რომ მან აღადგინონ ცხოვრება, ნორმალური ცხოვრება თავის ქვეყანაში. ეს არ იქნება, რა თქმა უნდა, ძირითადი საკითხი, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, ჩვენთვის მთავარი არის, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერა მოიპოვოთ საქართველოს ინტერესების განსახორციელებლად და პირველ ყოვლისა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად, ეკონომიკური პრობლემების მოსაგვარებლად ჩვენს ქვეყანაში და საქართველოს პოზიციების გასამტკიცებლად იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები იყოს დაცული.
ამავე კონფერენციაზე მოსალოდნელია კოსოვოს სტატუსზე საუბარი, ასთა გაცვლა, გამოცვლა, ეს აქტუალური საკითხია საქართველოსთვისაც.
ბუნებრივია, ამ კონფერენციაზე უმაღლესი რანგის წარმომადგენლობა არის როგორც ყოველთვის, მაგრამ წლევანდელი კონფერენცია შეიძლება ითქვას გამორჩეულია. ამ კონფერენციაზე იქნება ერთი პრემიერ-მინისტრი, სამი პრეზიდენტი, გერმანიის პრემიერ-მინისტრი, რუსეთის პრეზიდენტი და ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს ვარაუდი, რომ ის ამ საკითხებს შეეხება და აუცილებლად ცხადია, გვექნება ჩვენ ამ თემებზე საუბრები ყველა დონეზე და საინტერესო დებატებს ველით ასევე ჩვენ აქ არის ამერიკის თავდაცვის მინისტრი, რუსეთის თავდაცვის მინისტრი, ამერიკის სენატორი მაკეინი და მრავალი ქვეყნის მთავრობის წევრები, საგარეო საქმეთა მინისტრები, თავდაცვის მინისტრები, პარლამენტის წევრები, აქ როგორც ყოველთვის არ არის რაღაცა დიპლომატიური წესები და სწორედ ამით არის მიმზიდველი ეს კონფერენცია, რომ უფრო გახსნილად ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები ერთმანეთთან და ნაკლებად არის დაცული დიპლომატიური ეტიკეტი, თუმცა ბუნებრივია ეს ყოველთვის უნდა იყოს, მაგრამ გულწრფელობა უფრო მეტია, პირდაპირობა და სწორედ ეს კონფერენცია, მიუნხენის კონფერენცია მნიშვნელოვნად ტონს უდევს აი ამ დებატებს მომავალში უკვე მთელი წლის განმავლობაში და ჩვენ რა თქმა უნდა ვთვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს აქ საშუალება საკმაოდ დიდი დელეგაციით იყოს წარმოდგენილი და ჩვენ ვინაწილებთ ხოლმე, რომ იყვიან სხვადასხვა მიმართულებებს და ვცდილობთ, რომ ის დრო, როდესაც ჩვენ აქ ვიმყოფებით ორ დღის განმავლობაში, მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოვიყენოთ და მოვიცვათ, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი და მათ მივაწოდოთ, რაც შეიძლება სრულყოფილი ინფორმაცია და ასევე მოვიქცევით ჩვენ ამ შემთხვევაშიც აი თემებზე, რომელზეც იქნება დისკუსია და როგორც გვიკითხარით, რა საინტერესოს საქართველოს, შევესწრებით ჩვენს კოლეგებს შესაბამისი მიმართულებებით, ცალ-ცალკე შევხვდეთ და ყველასთან გვექნება ამ საკითხებზე კონკრეტული ღია საუბარი. იმედია, რომ ამას თავისი შედეგი ექნება, თავისი დადებითი წვლილი შეტანა შეიძლება საქართველოს ინტერესების დაცვაში.
ამ იმედს გამოთქვამს გიორგი ბარამიძე, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. გიორგი ბარამიძე საქართველოს კიდევ რამდენიმე უმაღლესი რანგის წარმომადგენელთან ერთად მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციაში მონაწილეობს. აქვე ვიტყვი, შაბათს მიუნხენის კონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლა დაგეგმილი.
სამხედრო პროგრამა, ჯარისკაცი და სახელმწიფო. სამხედრო პოლიტიკურ კონფლიქტებში დამარცხებული არმიის 15-წლიანი ისტორია, თავგანწირული ბრძოლის და ღალატის გაკვეთილები.
რამე გვიყვანა და თუნდაც იდეოლოგიის არარსებობა, თუნდაც გაუფიცრობიერებულობა იმის ამ რო ქვეყანაში იყო ომი.
ვინ არიან და როგორ ემზადებიან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დამცველები? საქართველოს შეერაღებული ძალების რეფორმირების მტკივნეული პროცესი, გაუქმებული სამხედრო ნაწილები და უმუშევრად დარჩენილი პროფესიონალი ოფიცრები.
ჩემი შვილი მოვიყვე და ჩავაბარე, რომ ჩემაგივრად დარჩეს კაცი, რომელიც ამ ქვეყანას დაიცავდა და ვაშკაცურად იომებდა ჩემაგივრად. ესენი გარეთ მიგდებენ შვილს, მე ამათი რაღა უნდა მჯეროდეს მათ.
რეპორტაჟები ამ თემებზე სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიკლიკაძესთან ერთად ისმინეთ ყოველ კვირას რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ერთი დღეც და თურქმენეთში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. ეს მართლაც განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენაა. ამ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში თითქმის 15 წელი აღარ ჩატარებულა საპრეზიდენტო არჩევნები. ქვეყნას ხომ სიცოცხლის ბოლომდე არჩეული თურქმენ ბაში მართავდა. გასული წლის მიწურულს მისი გარდაცვალების შემდეგ კი არამარტო საპრეზიდენტო არჩევნები დაინიშნა, არამედ გაირკვა, რომ მათში თურქმენეთის ისტორიაში პირველად რამდენიმე კანდიდატი შეძლებს მონაწილეობის მიღებას. ლაპარაკია 6 კანდიდატზე, რომელთა შესახებ თურქმენბაშის მართლობის წლებში პრაქტიკულად არაფერი იყო ცნობილი ფართო საზოგადოებისთვის, მაგრამ ბოლო ხანს ფავორიტი გამოიკვეთა. მას და თურქმენეთში პრეზიდენტობის დანარჩენ კანდიდატებს დავით გაგაბაძე წარმოგიდგენთ.
ფავორიტად მიჩნეულია პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი გურბანგული ბერდიმუხამედოვი, პროფესიით სტომატოლოგი, რომელიც პრეზიდენტ საფარმურატ ნიაზოვის იმავე თურქმენბაშის მართლობის პერიოდში ჯანდაცვის მინისტრი იყო და პრეზიდენტის გარდაცვალებიდან პრაქტიკულად სულ რამდენიმე საათში შეუდგა მისი მოვალეობის შესრულებას. 59 წლის ბერდიმუხამედოვი თავისი ყველა კონკურენტის მსგავსად პირობასდებს, რომ მთლიანობაში გააგრძელებს განსვენებული თურქმენბაშის კურსს, მაგრამ აუცილებლად მიიჩნევს გარკვეულ რეფორმებს. მათ შორის არის განათლების სისტემის აღორძინება მას შემდეგ, რაც გასულ წლებში შემოკლდა სავალდებულო სასკოლო განათლების ხანგრძლივობა, იკლო სტუდენტებისა და პედაგოგების რიცხვმა.
ჩვენი ქვეყნის უნივერსიტეტებში სასწავლო პროგრამა საერთაშორისო ნორმებს უნდა მიუსადაგოთ. თუ საჭირო იქნება, მსოფლიოს საუკეთესო სასწავლებლებიდან ჩამოვიყვანთ მასწავლებლებს, მეცნიერებსა და სპეციალისტებს, რათა მათ ჩვენ სტუდენტებს ასწავლონ.
პირდება ამურჩეოს ფავორიტად მიჩნეული გურმანგული ბერდიმუხამედოვი. თუმცა განათლების სისტემის რეფორმაზე საუბრისას არამხელს იმას აპირებს, თუ არა სავალდებულო სასწავლო პროგრამიდან ამოიღოს რუჰნამა, განსვენებული პრეზიდენტის ნიაზოვის პოეტური ქმნილება. ბერდი მუხამედოვი სხვა დაპირებებსაც იძლევა, რისი შესაძლებლობაც სახელმწიფო მასმედიის საშუალებით გაცილებით უფრო ხშირად აქვს, ვიდრე პრეზიდენტობის სხვა კანდიდატებს. ამიტომაც უწინასწარმეტყველებენ მას გამარჯვებას. თუმცა არა მარტო ამიტომ. თურქმენეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მურად ქარიევმა საჯაროდ და გულწრფელად თქვა, ყველაფერს ვიღუნებს საიმისოთ, რომ ბერდი მუხამედოვის გამარჯვება უზრუნველყოო. როგორც ერთი თურქმენი პოლიტოლოგი დაასკვნის, დანარჩენ კანდიდატებს არავინ იცნობს, მათი ნათესავებისა თუ მეგობრების გარდა. და მაინც წინა საარჩევნო კამპანიაში ისინიც არიან ჩაბმული. აშირ ნიაზ პომანოვი სავარაუდოდ ყველაზე ცნობილი ფიგურაა ბერდი მუხამედოვის ხუთ კონკურენტს შორის. იმ უბრალო მიზეზით, რომ თურქმენბაშის მერი გახლავთ. დიახ, თურქმენბაშის სახელი ქალაქსაც ეწოდა. კერძოდ კასპიის ზღვისპირა ქალაქს, ყოფილ კრასნოვოდსკს. 44 წლის პომანოვი პირობას დებს, რომ ტურიზმს განავითარებს.
ორი წელია ვმუშაობ ქალაქ თურქმენბაშის მერად. ყოველ წელს ზაფხულში სულ უფრო იზრდება ტურისტების რიცხვი. მათთვის პირობების გაუმჯობესება სახელმწიფოს ვალდებულებაა. უცხოელებსაც შეუძლიათ აქ ჩამოსვლა. ტურიზმი უნდა განვითარდეს. ტურიზმმა უნდა მოუტანოს შემოსავალი სახელმწიფოს.
მაგრამ აშირ ნიაზ პომანოვის მოწოდება ტურიზმი განვითაროთო შესაძლოა სულაც არ იყოს მიმზიდველი რიგითი თურქმენისტვის, რომელსაც თურქმენბაშის რეჟიმი უცხოელებისადმი უნდობლობას უღუევდა, ურჩევდა არ ქონოდა მათთან კონტაქტი, ამასთან მკაცრად აკონტროლებდა თურქმენეთში მყოფი უცხოელების საქმიანობას. პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის კიდევ ერთი მერია, აშხაბადის მახლობლად მდებარე ქალაქ აბადანის მერი, 46 წლის ორაზ მირად გარაჯაევი, პროფესიით ინჟინერი. თავის წინა საარჩევნო პროგრამაში ის აქცენტს ეკონომიკის ლიბერალიზაციაზე აკეთებს.
ყველა ზომას მიმართავთ საბაზრო ეკონომიკის, კერძო ბიზნესის განსავითარებლად.
ამბობს კაცი, რომელმაც სხვათა შორის არც თუ ურიგო კარიერა გაიკეთა საბჭოთა პერიოდში, კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის იდეოლოგიის განყოფილებაში. ეკონომიკაზე აკეთებს აქცენტს პრეზიდენტობის კანდიდატი იშანგული ნურიევიც, გაზის მრეწველობისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილე. ის 51 წლისაა.
ყურადღებას გავამახვილებ კერძო წარმოებაზე, ეროვნული ეკონომიკის გლობალურ ეკონომიკურ სისტემასთან დაკავშირებაზე, ვალუტის რეზერვის გაზრდაზე, მომგებიანი ბიუჯეტის შემუშავებაზე, ეროვნული ვალუტის მაღალი გადასაცვლელი კურსის უზრუნველყოფაზე.
თურქმენეთის პრეზიდენტობის შემდეგი უკვე მეხუთე კანდიდატი, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ, ასაკით ყველაზე უფროსია, 59 წლის. ჩრდილოეთ თურქმენეთის დაშოგუზის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილე ამანიას ატაიკოვი გამოთქვამს დაპირებას, რომლითაც სავარაუდოდ ბევრ აომრჩეველს მიიზიდავს.
ერთხელ და სამუდამოდ გლეხებისთვის მიწის კერძო საკუთრებაში გადაცემა, გლეხთა ინტერესების დაცვა და ბიზნესისთვის კარის გაღება, ეს იქნება ჩემი პროგრამის მთავარი მიმართულება.
როგორც ჩანს, გონივრულად შერჩეული მიმართულება, თუ გავითვალისწინებთ, რომ თურქმენეთში სოფლად ცხოვრობს მოსახლეობის 60%. და ბოლოს პრეზიდენტობის კანდიდატი მუჰამედ ნაზარ გურბანოვი, კარაბეკაულის რაიონის გამგებელი. ეს 49 წლის კანდიდატი აქცენტს აკეთებს ახალგაზრდობისთვის სწავლისა და მუშაობის შანსების გაუმჯობესებაზე. მაშასე წარმოგიდგინეთ თურქმენეთში 11 თებერვლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე ექვსივე კანდიდატი. ფავორიტად, როგორც ითქვა, პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ითვლება. მაგრამ რაიმე მოულოდნელობაც რომ მოხდეს და საერთოდ როგორიც უნდა იყოს შედეგი, ეჭვს არ იწვევს, რომ თურქმენეთის საპრეზიდენტო არჩევნები ვერ დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს მრავალწლიანი ავტოკრატული მმართველობის შემდეგ. კვირის საპრეზიდენტო არჩევნები ნამდვილი არჩევნები არ არისო. ასე შეფასებას იძლევა ევროპარლამენტის ჰოლანდიელი დეპუტატი, თურქმენეთში ევროკავშირის საპარლამენტთაშორისო მისიის ხელმძღვანელი ალბერტ იან მაატი.
ამ არჩევნებს მარტო ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა მონაწილეობით ნამდვილ არჩევნებს ვერ უწოდებ და ეს არ არის კარგი დასაწყისი უფრო ღია საზოგადოების შესაქმნელად.
არჩევნებს წინასწარვე აკრიტიკებს ერთ-ერთი წამყვანი თურქმენი ოპოზიციონერიც, ყოფილი პარლამენტარი ჰალმურად სოიუნოვიც. ის მთელ საარჩევნო პროცესს უკანონოდ მიიჩნევს, რადგან თურქმენ ხალხს მონაწილეობა არ მიუღია პრეზიდენტობის კანდიდატთა შერჩევაში.
ყველა კანდიდატი 11 თებერვლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მთავრობის ლიდერების მიერ არის ნომინირებული და არა ხალხის მიერ. აქ საქმე გვაქვს მოქალაქეთა მიერ თავიანთი წარმომადგენლების არჩევის კონსტიტუციური უფლების დარღვევასთან.
მართლაც ექვსივე კანდიდატი შეარჩია ხალხ მასლაჰათიმ, სახალხო საბჭომ, რამდენიმე დღეში მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობა პრეზიდენტ საფარმურატ ნიაზოვის გარდაცვალების შესახებ. თვით ნიაზოვმა თურქმენეთში თითქმის 15 წლის წინათ გამართულ არჩევნებში ხმების 99.5% მოიპოვა. რა შედეგით დასრულდება ეს საპრეზიდენტო არჩევნები, ასე თუ ისე არა ერთადერთი, არამედ 6 კანდიდატის მონაწილეობით კენჭისხრის მომდევნო დღეს, 12 თებერვალს შევიწყობთ.
დავით კაკაბაძემ წარმოგიდგინათ თურქმენეთის საპრეზიდენტო არჩევნების კანდიდატები.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თურქმენეთის მეზობელ ყაზახეთს ჩეხეთის რესპუბლიკასთან 5000-მდე კილომეტრი აშორებს. გრძელი გზა. თუმცა გლობალიზებულ მსოფლიოში მისი დაფარვა იოლი ამოცანაა. თვითფრინავით სულ რამდენიმე საათშია შესაძლებელი. აი გზა ალმაატაში გატარებული ბავშვობიდან ჩეხეთის მთავრობის წევრობამდე კი გაცილებით უფრო ძნელი გასავლელია და გაცილებით მეტ დროს და ძალისხმევას საჭიროებს. ამ გზის გავლა შეძლო ჯამილა სტეჰლიკოვა. ყაზახეთში დაბადებულმა და გაზილმა ქალბატონმა, რომელიც 1998 წლიდან ჩეხეთში ცხოვრობს და გასულ თვეში მინისტრად დაინიშნა. ის რამდენიმე დღის წინ აქ რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინაში გვესტუმრა და თავის უჩვეულო გზაზე გვიამბო. ეს გზა ალმატით იწყება ჯამილას მშობლიური ქალაქით, თუმცა ბავშვობის ყველაზე ძვირფასი მოგონებები მისთვის ყაზახეთში ერთ პატარა სოფელს უკავშირდება.
Огромное значение имело посещение
ჩემთვის უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა ყოველ წელს ერთ პატარა სოფელში, ყარაყორუმში ჩასვლას. ამ სოფლიდანაა ჩემი ბაბუა, მამაჩემის мама და როცა ვფიქრობ იმაზე, სად არის ჩემი ფესვები, მახსენდება არა ალმაატა, ქალაქი რომელშიც დავიბადე და ძალიან მიყვარს, არამედ მახსენდება სოფელი და როგორ ვჯირითობდი, როგორ ვბანაობდი მდინარეში, როგორ ვთამაშობდი ჩემს მეგობრებთან ერთად. ასე რომ თუ იმაზე ვლაპარაკობთ, როგორ აეწყო ჩემი ცხოვრების გზა, პირველი მოგონებები მაკავშირებს ამ სოფელთან, ყაზახეთისა და ყირგიზეთის საზღვარზე.
Из этой деревни на границе между Казахстаном и Киргизией.
შემდეგი მნიშვნელოვანი ეტაპი ჯამილას გზაზე მოსკოვი იყო. ჯამილა საბჭოთა კავშირის დედაქალაქში გაემგზავრა სასწავლებლად და სამედიცინო ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ მოსკოვშივე მუშაობდა 1998 წლამდე, ვიდრე მაშინ 26 წლისა ჩეხ მოქალაქეზე დაქორწინდებოდა. წვილი ჩეხეთში, უფრო ზუსტად მაშინ ჯერ კიდევ ჩეხოსლოვაკიაში გადასახლდა.
Мой путь в политику начинался очень прозаически. Я переехала.
ჩემი გზა პოლიტიკაში ძალიან პროზაულად დაიწყო. ჩეხეთში გადავსახლდი მოსკოვიდან, სადაც ვსწავლობდი და მუშაობა დავიწყე. აღმოჩნდი მომცრო ქალაქში, ჩრდილოეთ ჩეხეთში და შემაძრწუნა დამოკიდებულებამ, რომელსაც იგავლენდნენ თავიანთი ბუნებისა და კულტურული ღირსშესანიშნაობების და ფასეულობების მიმართ. ჩრდილოეთ ჩეხეთში ხდება ის, რომ იქ ქვანახშირის ღია საბადოებია და მათი ათვისებისას მთელ სოფლებს ის კი არა ქალაქებსაც თავისი ისტორიული ძეგლებით უბრალოდ ანადგურებენ და სრულიად სპონტანურად გადავწყვიტე მებრძოლა ამის წინააღმდეგ. და როცა რამდენიმე დემონსტრაცია მოვაწყეთ, მივხვდი, რომ ამას არანაირი აზრი არ ჰქონდა. ხავერდოვანი რევოლუციის შემდეგაც ჩრდილოეთ ჩეხეთში გრძელდებოდა სოფლების განადგურება. ანადგურებდნენ ეკლესიებს, სახლებს, ხალხს სხვა ქალაქებში ასახლებდნენ. მე მივხვდი, რომ თუ მინდა გავლენის მოხდენა იმაზე, რაც ჩემს ირგვლივ ხდება, პოლიტიკაში უნდა წავიდა.
Нужно идти в политику.
Ася გადაწყვიტა ჯამილა სტეჰლიკოვამ წვანათა პარტიაში შესვლა. თუმცა პოლიტიკური კარიერის გაკეთებაზე არც მაშინ უფიქრია. განაგრძობდა მუშაობას ექიმად, კერძოდ თერაპევტად და ფსიქიატრად. თან ქალაქ უსტინათ ლაბემში უნივერსიტეტში ასწავლიდა. ასე იყო 2006 წლამდე, ვიდრე არჩევნების შედეგად საპარლამენტო მანდატებს მწვანეთა პარტიაც მიიღებდა და სამთავრობო კოალიციაში შევიდოდა.
Самым большим успехом было то, что когда мы попали в парламент.
ყველაზე დიდი წარმატება ის იყო, რომ როცა პარლამენტში მოხვდით და მე მთავრობაში შევედით, მთავრობის პროგრამაში ჩაიწერა წინადადება, რომ ჩვენი მთავრობა ბოლოს მოუღებს ამ პროცესს, სოფლებისა და ქალაქების განადგურებას ქვანახშირის მოპოვების გამო. ანუ რაღაც სამოქალაქო უსუსურობიდან მთავრობის წევრობამდე გზის გავლა შევძელი იმის გამო, რომ ყოველთვის მქონდა კონკრეტული მიზანი, რისი მიღწევა მინდოდა. ანუ მიზანი არ ყოფილა უბრალოდ კარიერა. მიზანი იყო კონკრეტული რამ და მივხვდი, რომ ადამიანები ჩემს გარშემო სოლიდარობას მიცხადებდნენ, მეხმარებოდნენ.
ჯამილა სტეჰლიკოვას გარდა ჩეხეთის მთავრობაში მწვანეთა პარტია კიდევ სამი მინისტრითაა წარმოდგენილი. თვით სტეჰლიკოვას უმცირესობათა საკითხებზე და ადამიანის უფლებების დაცვაზე ზრუნვა ევალება და ახალი მიზნებიც შესაბამისი დაუსახოს. როგორც ქალბატონმა მინისტრმა ჩვენს რადიოში ვიზიტისას გაგვიმხილა, მას ურს უნდა შეზღუდულ ადამიანებს გაუადვილო საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობა და შენობებში მოძრაობა, სურს ანტიდისკრიმინაციული კანონ პროექტის მომზადება, სურს ახალი უწყების შექმნა, რომელიც უმცირესობათა, უწინარეს ყოვლისა ბოშების სოციალური პირობების გაუმჯობესებაზე იზრუნებს. არამარტო სურს, ჯამილა სტეხლიკოვას იმდენად შთამბეჭდავი გზა აქვს გავლილი, რომ ძნელია მისი ძალების არ ირწმუნო და შეუძლებელი კიდევ ბევრი წარმატება არ უსურვო. ჯამილა სტეხლიკოვა, ჩეხეთის წარმოშობით ყაზახი მინისტრი, ამ დღეებში გვესტუმრა რადიო თავისუფლებაში, პრაღის შტაბ-ბინაში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა. სამსახურში გიჟური დღე მქონდა. მოგეხსენებათ, ერთი ღვთისმიერი კაცის წყალობით საჩხერეში სამედიცინო დახმარება უფასოა. ხო და უფასოდ პაციენტს რადანებს? როგორ იმხნევებენ თავს?
თუ 60 წელს გადაბიჯებულს დილას გაგეღვიძა და არაფერი გტკივა, შეამოწმე ცოცხალი ხარ თუ არა.
რას გრძნობენ?
გავიღვიძე, დავიძინე. ვარ დუშეთში, ვიღვიძებ, გამოვალ აივაზე, მე ისევ შევდივარ, ვიძინებ და ისევ იგივე და იგივე. რა ბედნიერება.
რა აღალებთ?
გამირეკა ქეთევანმა პარიზიდან. როგორც ყოველთვის ამ ტელეფონის საუბრის შედეგად მებადება კითხვა. ხომ არ ვაშავებ იმითი, რომ ბავშვები მიტოვებული მაქვს თავიანთ ბედზე?
პირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში თავისუფლების დღიურები.
განმოგცობთ გადაცემას. ძირფასო მსმენელებო, გადაცემას ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით ვაქცელებთ და ჯერ მიგიწევთ თბილისში საჯარო ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზებში.
წელს მოხდა ესე, რომ 4-იანიდან გვაქვს სტაბილური გათბობა.
წარმოგიდგენთ ერთ ახალ წიგნს, ეროვნული მოძრაობის შუქ ჩრდილი, რომლის ავტორიც ვახტანგ ძაბირაძეა.
შუქი იყო ის, რომ დამოუკიდებლობას მივაღწიეთ, ანუ იურიდიულ დამოუკიდებლობას მივაღწიეთ.
ჩრდილზე მოგვიანებით. შუქ ჩრდილიანი შეიძლება ეწოდოს ამბავსაც, რომელიც ერთი სოფლის მკვიდრთა გასაჭირზე გიამბობთ.
ოქტომბრის თვეში ჩაბარებული არის ხურძენი ალექსანდრეულის და მუჯურეთულის ჯიშის კნებელოს ღვინის ქარხანაში და მოსახლეობას ანაზღაურება აქვს დღემდე მიუღებელი.
შემდეგ წარმოგიდგენთ გერმანელ ჟურნალის ნიკოლაოს ფონ ტვიკელს, რომელიც ამასინათ გვეწვია ჩვენი რადიოს შტაბინაში.
შეგნებულო იცხოვრათი დუც მიტინგ ვაუჩკარა ვარა უკულ გვიანი რეჩილა მურიტკილანგარა.
ეს მეგრულია. დიახ, ჩვენმა გერმანელმა კოლეგამ მეგრულის ცოდნა გამოავლინა, რითაც მე სამწუხაროდ ვერ დავიკვახნი, მე მარიამ ჭეურელი ვარ. ილია ჭავჭავაძის სახელობის პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში უფრო მოკლედ თუ ვიტყვით, საჯაროში უკვე რამდენიმე კვირაა დიდი სიახლეა. გუდიაშვილის ქუჩაზე მდებარე კორპუსები სრულად თბება. ბოლო 16 წლის მანძილზე ზამთრობით გაყინულ სამკითხველო დარბაზებში ახლა ვეღარ შეხვდებით საათობით ჯდომისთვის საგანგებოდ მომზადებულ ჩაფუთნულ მკითხველებს. ბიბლიოთეკის ნებისმიერ შენობაში შესვლისას ახლა ყველა ვალდებულია პალტო, ქურთუკი და ჩანთები გარდერობში ჩააბაროს. ბიბლიოთეკაში მომხდარი ამ ცვლილებებით და განვითარების გეგმებით ახახას ჩვენი კოლეგა ალექსანდრე ელისაშვილიც დაინტერესდა.
დატოვეთ გენეცოლი გარდერობში. ყველი კურთკა და მებძანდით ეს.
ყველა ტოვებს კურთკას და ჩანთას?
აუცილებლად.
და რამდენი ხანი ასე?
Ну, თითქმის ახალი წლის მერე ასე.
მას შემდეგ რაც გათბობა ჩაერთ. კი,
ასე.
ამდენად უკვე თვეზე მეტია საჯარო ბიბლიოთეკის კორპუსების წლების მანძილზე უფუნქციო და მიუწყებულმა გარდერობებმა ფუნქციონირება დაიწყეს. შენობებში ბოლო პერიოდისათვის უჩვეულო ტემპერატურაა. მოკლედ, ილია ჭავჭავაძის სახელობის პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემა მოეხსნა.
საჯარო თბება საბოლოოდ. შარშან გამოაცხადეთ ტენდერი ამ გაზბობის სისტემის დანერგვასა და მონტაჟებასთან დაკავშირებით. გამოიმარჯვა ერთ-ერთმა ფირმამ და პირველ და მეორე კორპუსი და მეოთხე კორპუსი თბება. ასევე შესაბამისად მეხუთე კორპუსი, რომელიც იგი პალატის სახით შემოგვიერთდა, ისიც თბება.
არწმებოდა რამდენი
წელი? 90-იანი წლებიდან არწმებოდა ბიბლიოთეკა. 91 წელს ალიგო კარტოზიამ მოახერხა ერთი ზამთარი გავთბით და ეხლა შესაბამისად აი 97 წლიდან შაშ წელს მოხდა ესე რომ 4 იანვრიდან გვაქვს სტაბილური გათბობა.
ეს კითხულთა საბიბლიოთეკო მომსახურებისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ციური კოჭლაშვილია. მისი დაზუსტებით საჯარო ბიბლიოთეკაში გათბობის სისტემის სრულად გამოცვლა და ამოქმედება ცნობილი ქართველი ბიზნესმენის ბიძინა ივანიშვილის დახმარებით მოხერხდა. თუმცა როგორც ირკვევა, ამ მითებით მოსილი ბიზნესმენის თანადგომა ბიბლიოთეკისადმი მხოლოდ გათბობით არ მოიწურება.
ხა შემოდის გაზაფხულზე ფონდი ქართულ ჩვენთან აკეთებს სარესტავრაციო აღდგენით სამუშაოებს და რეკონსტრუქცია იქნება შენობის დაგეგმული ძირითადი გამაგრებები დაწყებული საძირკვლიდან დამთავრებული სახურავით იქნება ეს ალბათ ხანგრძლივი პროცესი ბიბლიოთეკისთვის მაგრამ ბიბლიოთეკა არ დაიკეტება
ბიბლიოთეკის თბილ სამკითხველო დარბაზებში დიქტოფონით მოსიარულეს მკითხველთა უმეტესობა მხოლოდ ორიოდე სიტყვითა და ღიმილით გვიდასტურებდა თავის კმაყოფილებას ადამიანური ტემპერატურის გამო, თუმცა იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც დაწესებულების ხელმძღვანელობას რჩევებსაც აძლევდნენ.
რა თქმა უნდა, კარგია, რომ პირობები შეიქმნა უკეთეს სიტყვაში, ჯობია, მაგრამ აქ ერთი ამბავი ხდება ცუდი, რომ როგორც გავიგე, იქნება მხოლოდ 6 საათამდე და მოსაიტოთ შემოშვება და მუშაობა და მუნა გაითვალისწინოს დირექციამ რომ ამასთან ერთად თავარი სეკეთი ის გააკეთოს რომ ჯობია იყოს 11-დან და იყოს 8 საათამდე.
გაითვალისწინებს თუ არა საჯარო ბიბლიოთეკის ადმინისტრაცია ამ ინიციატივასა და რჩევას რთული სათქმელია იმის თქმა კი შეიძლება რომ ბოლო წლების მანძილზე უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფ ბიბლიოთეკაში თანდათან ვითარება უმჯობესდება. უკვე 2 წელია ბიბლიოთეკას გაუჩნდა თანხა ახალი წიგნების შესაძენად. მიმდინარეობს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ტექსტების ელექტრონული ვერსიების შექმნა. ფართოვდება ინტერნეტ კლუბის შესაძლებლობები, თუმცა ალბათ ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ კვლევარს თუ სტუდენტს რამდენიმე საათიანი მუშაობისას საჯარო ბიბლიოთეკაში აუტანელ სიცივესთან ბრძოლა აღარ ესაჭიროება. საჯარო ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზები უკვე ერთი თვეა თბება.
მას ვრჩებით ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, რომლის სამკითხველო დარბაზებიც, როგორც ალექსანდრე ილისაშვილისგან მოისმინეთ, თბება. ამ რამდენიმე დღის წინ პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კიდევ ერთი სიახლე იქნა წარმოდგენილი. მის საპრეზენტაციო დარბაზში ნახავდით ბევრ ადამიანს, ვისაც ჩვეულებრივ ეროვნული მოძრაობის ლიდერებს უწოდებენ და ვინც რამდენიმე წლის წინ აქტიურად მონაწილეობდა საქართველოში მიმდინარე ბობოქარ პროცესებში. ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელთა თამოყრის მიზეზი წიგნის პრეზენტაცია იყო, რომელიც ახლახანს გამოიცა და რომელიც ეროვნული მოძრაობის ისტორიას ეხება. პრეზენტაციაზე ჩვენი კოლეგა თამარ ჩიქოვანიც მივიდა.
ორი საათი ჩემს ვიფასებ. ერთ-ერთი ბერძენი ლევოს ეს ჩვენ. ეს ჩვენი შეიძლება იყოს თამარ შესანიშნავ წიგნს მეც.
ციგნი, რომელსაც ჯუმბერ კოპალიანმა მშვენიერი უწოდა, ვახტანგ ძაბირაძეს ეკუთვნის. ყოფილ პოლიტპატიმარს, ეროვნული მოძრაობის აქტიურ მონაწილეს, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ დამფუძნებელს. ციგნის სათაური ასე ჟღერს: ეროვნული მოძრაობის შუქშტილი. ამ სათაურის მნიშვნელობას ავტორი ასე განმარტავს:
შუქშტილი ერთმიტოქია, რომ ორივე ერთადაა. შუქიც და ჩტილიც. თუ მაინც და მაინც ვიტყვით, შუქი იყო ის, რომ დამოუკიდებლობას მივაღწიეთ, ანუ იურიდიულ დამოუკიდებლობას მივაღწიეთ.
როგორ მიიღწია საქართველომ თუნდაც იურიდიულ დამოუკიდებლობას, როგორ ჩამოყალიბდა ეროვნული მოძრაობა, რა პირობებში იხდიდნენ სასჯელს საბჭოთა ციხეებში ეგრეთ წოდებული პოლიტიკურები, ვინ იყვნენ ქართველი დისიდენტები და რით განსხვავდებოდნენ ისინი დაუშვათ რუსი დისიდენტებისგან? ეს ის თემებია, რომლებსაც ვახტანგ ძაბირაძე წიგნში ეხება. სხვათაშორის, როგორც რუსუდან ბერიძე იხსენებს, სხვა საკითხებთან ერთად რუსი და ქართველი დისიდენტების დაპირისპირების თუ გაუგებრობის მიზეზი ისიც იყო, რომ ისინი საკუთარი დისიდენტური საქმიანობის მიზანს სხვადასხვა გვარად ხედავდნენ.
ძალიან დიდი წინააღმდეგობა იყო სახაროვის ოპელების ნერაბის და ზვიადის შეხედულებებს შორის, იმიტომ რომ ისინი აბსოლუტურად კოსმოპოლიტურად ხედავდნენ სიტუაციას და აი ამ დისიდენტურ მოძრაობაშიც კი ნერაბის და ზვიადისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეროვნული რომელსაც ისინი არ ცნობდნენ. ამ ნიადაგზე იყო დაპირისპირებული მათ შორის ძალიან სერიოზული.
დაპირისპირება სამწუხაროდ ხშირი და სერიოზული იყო თავად ეროვნულ მოძრაობაში. ლუიზა შაკიაშვილი ამბობს, რომ თავად, ასე ვთქვათ, ხელოვნურად შექმნილი წინააღმდეგობების გარდა დაპირისპირების მიზეზი ჩვენთვის, ქართველებისთვის, დამახასიათებელი თვისებებიც იყო.
Ну, ახლა КГБ ხო რა თქმა უნდა იყო და იყო, მაგრამ ჩვენმა ხასიათმა, ციცით მაინც, ქართული ხასიათი, აი ეს ტოლვა პირველობისკენ და სწრაფვა და ამბიციები, ალბათ მაინც უწყობს ხელს ამ ამბავს. ძალიან
გამოკვეთილი არის ერთისება ჩვენ ერთში სამწუხაროდ.
როდესაც ქართველებს ხასიათი არ შეგვცვლია, ანუ მოვლენებს შავ-თეთრ ფერებში ვხედავთ, რატომ გადაწყვიტა ვახტანგ ზაბირაძემ არც თუ შორეული მოვლენების გახსენება და ქაღალდზე გადმოტანა. ამ კითხვაზე პასუხი ასე ჟღერს.
სურვილი რამაც რატომაც გადავწყვიტე დაწერა იყო ორი, ერთი ის რომ გამიანალიზებინა სად შევწდით ჩვენ. რაღაც მოხდა და შეცდომა მეძებნა და არ ადამნაშავე. და მეორე იყო არ დაგიმალავთ საკუთარი თავის ძებნაც აი ამ კონტექსტში და არა იმით რომ მე ძალიან კარგი ვარ და შხები ძალიან ცუდები არის.
იმედია საკუთარი თავის ძებნას ეროვნული მოძრაობის კონტექსტში ამ მოძრაობის სხვა წარმომადგენლებს გადაწყვეტენ და იმ მოვლენების შესახებ არაერთი წიგნის გამოცემის მომსწრენი ვიქნებით. ახალი წიგნის ავტორი კი იმ საერთოზე საუბრობს, რაც ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლებს აერთიანებდათ.
ერთი მაინც უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ დამოუკიდებლობა გვინდოდა ყველას და ამაში ვიყავით ერთიანი. მაგრამ აი რისთვის გვინდოდა დამოუკიდებლობა? მე მგონი არც მაშინ ვიცოდით და არც დღეს არ ვიცით. იმიტომ რომ მე სხვა რამისთვის მინდოდა, როგორც ჩანს, სხვა სხვისთვის, სხვა სხვისთვის და ვარდ ეს. ბოლოს და ბოლოს ხომ მივხვდეთ რა გვინდა კაცო? რა გვინდოდა დამოუკიდებლობა? აი ესა პრობლემა.
ესე სხვა საკითხებია ასახული ვახტანგ ზაბირაძის წიგნში ეროვნული მოძრაობის შუქჩრდილი, რომლის პრეზენტაციაზეც ჩვენი კოლეგა თამარ ჩიქოვანიც იყო მისული.
ყოველ კვირადღეს 11:40-ზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11:40-ზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
ქართული ღვინო სიამაყის საგანი და ამავე დროს საბაბი პრობლემების თუ დიდი პოლიტიკისა. ქართული ღვინის გადარჩენა და საერთაშორისო ასპარეზზე გატანა ქვეყნის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტად იქცა. არც ხდება საუბარი ღვინის ხარისხზე, ღირსებებზე, დარგის განვითარებაზე, ახალი ფასრების ათვისებას. სახელგანთქმულ ქართულ ღვინოებს შორის არის ხვანჭკარაც. რა პრობლემები აქვთ და როგორ ცხოვრობენ ისინი, ვისი ერთადერთი საარსებო წყარო და იმედი ვაზის მოვლაა. მარინა ვაშაყმაძე ერთი სოფლის მკვიდრთა ამბავზე.
ეს ამბავი ჯერ კიდევ გასულ ზაფხულს დაიწყო. თველი კარზე იყო მომდგარი. რუსეთმა ქართულ ღვინოზე უარი განაცხადა. ყურძენი მწიფდებოდა. იმედი, მარჩენალი, სიამაყე, ყველაფერი ერთად. რეალური საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ბრძოლას თვითონ პრეზიდენტი ჩაუდგა სათავეში. პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიების ხელმძღვანელებს შეხვდა და თქვა:
მთელი მოსავალი აუცილებლად იქნება დაბინავებული, მთავრობა სრულებით იქნება მობილიზებული აი ამ ამოცანის შესასრულებლად. ახლა ფეოლებრივ პირობებში ეს შეიძლება არც გაგვეკეთებინა, მაგრამ ახან გამოგვიცხადეს ამ სექტორს ომი, შესაბამისად ჩვენაც ვიმოქმედებთ ისე, როგორც საბრძოლო მოქმედებებს შეესაბამება. ალაგერ.
ჭრებალო რაჭის ერთი ულამაზესი სოფელია. ალექსანდრეული მოდის, ხვანჭკარის მასალა. იქაური გლეხებისთვის ეს ერთადერთი საარსებო წყაროა. ცოტა კი დაფრთხნენ, როცა ღვინოსთან დაკავშირებული ამბები გაიგეს, მაგრამ მერე გული მიეცათ და ხალხმა ყურძნის ჩაბარება დაიწყო. მას შემდეგ 4 თვეა გასული.
ოქტომბრის თვეში ჩაბარებული არის ყურძენი ალექსანდრეულის და მუჯურეთულის ჯიშის ჭრებალოს ღვინის ქარხანაში და მოსახლეობას ანაზღაურება აქვს დღემდე მიუღებელი.
ამას ჭრებალოს მკვიდრი ილია კენჭაძე ამბობს. რახანია მთელი სოფელი გასაჭირზე ჩივის. კიდეც ძალიან ეხამუშებათ, მაგრამ რაკნან აღარიციან. იმ დღეს ლამის მთელი სოფელი შეიყარა. გურამ ღოღელიანი, ზვიადგელოვანი, ამირან გურასაშვილი, შალვა ღოღელიანი, ლევან გურასაშვილი და სხვები და სხვები.
ასეთი გასაჭირი ვალეში ვარ, გადავალი და უბრალოდ მაღაზიებში ხალხი ვეღარ მიდის. ზოგს პროდუქტი აქვს მისია, ზოგს ისე ვალები აქვს.
ეს ტაფაში ვიწვევით ყველანი, მთელი რაჭა. 4 თვეა, მოკლედ ერთმანეს ვეყუდებით, დაწყვეტილი ვარ ხალხი, აღარ შეგვიძლია. ერთადერთი შემოსავალი რაჭაში, რაც არსებობს, არის ეს ყურძნის მოსავალი.
რაჭის დიდ ნაწილში ყურძენი კომპანია სენაკურმა ჩაიბარა. რატომ სენაკურმა და როგორ მოხდნენ ისინი ჭრებალოში? პრეზიდენტის რწმუნებული რაჭალეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში ოთარ სირაძე ამბობს.
штаბი იქნება ამ штаბ ჩემი ადმინისტრაციის თანამშრომლები, სამტრესტის თანამშრომლები აკვირდებიან და ძირითადად ხო, როდესაც კომპანიები მოდიან, ჩვენთვის ეს ამ სამტრესტის არის ცნობილი, ხა უცხო და ესეთი ვერავინ ვერ მოვა რა.
ილია კენჭაძე კი გვიამბობს.
ხადებები კეთდება სამტრესში აგვისტოს თვეში. სამტრესმა დააკვალიანა ისინი, ჩამობდნენ და საუბარი იყო ასეთი რომ დავალიანების დაფარვა მოხდებოდა სულ რაღაც 4-5 დღეში.
Levan Gurasashvili's თქმით,
ყველაზე დიდი მასა ის რაც იყო რაჭაში ყველაზე ბევრი აი მასაც იყო და ყურძენი თავს აქ ამ ფირმას მიღებული 150 ტონამდეა რა.
სენაკურის წარმომადგენლები ადგილზე ეგრეთ წოდებულ დამამზადებლებს დაუკავშირდნენ.
დამამზადებლები მიდიოდნენ გლეხობასთან, იძებდნენ მათგან ყურძენს, ხდებოდა რაოდენობის აღნუსხვა და შესაბამისად თანხები იყო შეთანხმებული, კილოგრამის ღირებულება 3 ლარი.
ეს დამამზადებლები ისევ იმ სოფლების მკვიდრნი არიან, რომელთაც ღვინის მწარმოებელი კომპანიები ადგილზე ურიგდებიან ყურძნის შესაგროვებლად. ლევან გურასაშვილი ერთი ასეთი დამამზადებელია სოფელ ჭრებალოდან.
შემოდის ეს ფირმები. ახლა მოგეხსენებათ დაუსაქმებელი ხალხი ვართ, ბევრი აქ და მივდივართ ჩვენ თვითონ და ვეუბნებით, რომ ჩვენ მოგიტანთ ყურძენს და შესაბამისად იქ კილოგრამებზე არის თანხა გასაზრული 8-3 იქნება თუ 8-3 იქნება, მიტან ყურძენს რომ გვინას გაურებენ.
დამამზადებლებს ყურძენი ადგილობრივ ღვინის ქარხანაში მიჰქონდათ. ქარხანასაც ენაკურთან ჰქონდა მოლაპარაკება. ღვინოს ადგილზე ამზადებდნენ, რომ შემდეგ გასაყიდად გაეტანათ. ჭრებალოს ღვინის ქარხნის დირექტორი ომარ ჭელიძე ამბობს:
არც ხელფასია, არც არედთა ხარკთ და ღვინოც არ წავიეთ, ვიდოდეს არ მოუკითხავთ.
ყველაზე მთავარი კი მთელ ამ ამბავში ის არის, რომ სარჩოს გარეშე დარჩენილმა მოტყუებულმა ხალხმა რომ ციჩილოს ვერაფერს გახდება, რადგან შესაბამისი საბუთები არ გააჩნია.
ამგებელმა ასეთი პასუხი გაგვთა, რომ ჩვენ არ აგვაქვს იურიდიულად ისეთი საბუთები, რომ ჩვენ იმგეს პასუხი მოვთხოვოთო.
ხელშეკრულებას მეუბნები, ხელშეკრულება რატო არ დაუდევითო და ხელშეკრულება მაშინ გუბერნატორს უნდა ერქვა და ბატონ მინისტრს უნდა ერქვა.
პრეზიდენტის რწმუნებული ოთარ სირაძე ამ პრობლემას ასე განმარტავს.
როგორ აქვს ისი გარიგებაში? ას ფარატინა ფურცლები არის პატარა ოთხკუთხედი, სპიჩკის კაროკის ღელა და აი მასე წერია სახელი, გვარი და კილოგრამი რა. ანუ ეგ იურიდიული დოკუმენტი არ არის, ხა ეს საქმე სამაშია. მოსახლეობამ რო იჩივლოს სასამართლოში. ეს გლეხი ვერ დაამტკიცებს იმას, რომ მართლა ჩააბარა ამან.
დამამზადებელი თავს უხერხულად გრძნობს, თუმცა თავადაც გაუგია რუსია დამნაშავე.
ვინაიდან ბატონი მინისტრი იყო ჩამოგზანებული და ისახტა ამ პიროვნებებს, ხალხმა ნდობა გამოუცხადა ამ ხალხს და არის უბრალოდ ელემენტარულად ჩეკები ბეჭედ დასმული მათ საფირმო ნიშნით, მაგას.
ფირმა სენაკურის წარმომადგენლებთან დაკავშირება მრავალჯერ ვცადეთ. არც ერთ მოპოვებულ ნომერზე არ გვიპასუხეს. ყველაზე მეტად ქალბატონ მანანასთან დაკავშირებას გვთხოვდნენ ჭრებალოში, მობილურის ნომერიც მოგვცეს. მაგრამ პასუხი ასეთი იყო. დასანანია. ალბათ მათაც ექნებათ სათქმელი. იგივე ლევან გურასაშვილის თქმით.
ამ ქალბატონმა ბძანა ვინც არ წარმოამდგენელი მანანა რაგვარია რა ვიცი ამავის და რომ ჩვენ გვინდოდა გეგმაში კონდა 30 ტონის ყურძნის ჩაბარება. ჩვენ მეტი ფინანსი არ ჰქონდაო. თავრობა დაგვირდა რომ ჩვენ შემოდით მიდით ყურძენი ჩაიბარეთ და ჩვენ ყველაფერში გვერდში ამოგიდგებით. ეხლა თავრობა აღარ გვიდგასო გვერდშიო.
პრეზიდენტის რწმუნებულმა კი საუბარში თლად დამავნეველი ამბავი გითხრა.
კამდე ისინი კი აწარმოებდნენ ხვანჭკარას, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენს ტერიტორიაზე ყურძენს არ ყიდულობდნენ. მათ მიერ გამოშვებული ხვანჭკარა ეს ყველასთვის ცნობილია ხა რაც იყო რა. მაგათი ღვინოების დაქცევა 2006 წელს მოხდა 2-ჯერ თუ 3-ჯერ.
ამის მიუხედავად ან იქნებ სწორედ ამიტომაც სენაკური რაჭაში ჩადის. ნამდვილი ღვინო ნამდვილი ყურძნისგან კეთდება. შემდეგ კი მოვლენები როგორც განვითარდა ჩვენ უკვე ვიცით. რაჭის მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში ნიკოლეკიშვილი ამბობს.
საფისკუშია სამტრესტის ხელმძღვანელობა რამდენჯერმე მეპირადათ ველაპარაკე, რომლებიც იყვნენ ინიციატორი ამ ხალხის ჩამოყვანის, სოფლის მეურნეობის მინისტრი დანდებოდა რაჭაში, ყოფილი მინისტრი და იყვნენ ეს სენაკურის ხალხი და ახლა სამართლებრივად უნდა მოგვარდეს ეს საკითხი, იმიტომ რომ შეუძლებელია ხალხი დარჩა მოტყუებული.
გამოსავალს კი ნიკოლეკიშვილი ასე ხედავს.
ეხლა ესე იგი გაუგებარი სიტუაცია არის აბსოლუტურად და ან უნდა ჩამოერთვას ამ სენაკურს ეს ღვინო და მე უნდა გაიყიდოს ამ რაღაცა და ამ ხალხმა უნდა მიიღოს ეს ფული.
იგივე ამბობს ოთარ სირაძე.
ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს რომ თუ ახლოს პერიოდში არ მოხდება ამ მოსახლეობის დავალიანების დაფარვა, მაშინ ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელთან ერთად იძულებით ამოვიღებთ ამ ნედლეულს და შესაბამისად მოახდეთ ამის რეალიზაციას და ამას გააკეთებს ალბათ სამტრესტი.
ჭრებალოში კი ამ გამოსავალს უკვე ძალიან სკეპტიკურად უყურებენ.
შეხვდით წარმომადგენლებს რაიონიდან იყო ჩამოძანებული ბატონი განგებელი და საკრებულოს თავმჯდომარე, მაგრამ ეს უბრალოდ დაუჯერებელია, რაც მაგაც მოგვითხეს. ამოვიღებთ ამ ღვინოს ან სარჩელის სახით, ან რაღაცის სახით, ამენაირად წავარჩენთ მაგ ხალხს და დავყიდით, მაგრამ მაგას დაჭირდება ძალიან დიდი დრო და ამ ხალხს ეს რო უკვე აღარა გამოელია.
ამ ხალხს ბევრი რამ გამოელია ამ 4 თვის თავზე, მაგრამ ერთი რამ ნამდვილად არა.
ქვეყანა მაინც ვითარდება, ცხოვრება წინ მიდის და ქართველ კაცს კიდევ ერთხელ არ მოუწევს ვაზის საჩეხვა ისე როგორც ეს რამდენიმე ასწლეულის წინ მოხდა აღმოსავლეთ საქართველოში.
ოპტიმიზმი და მთავარი ამ ამბავში სწორედ ეს არის. ვის აქვს ნება და უფლება ამ ოპტიმიზმის იმედზე იყოს? მარინა ვაშაყმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ დღეებში ჩვენი რადიოს პრაღის შტაბინაში გვეწვია გერმანელი კოლეგა, საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის ჟურნალისტი ნიკოლაუს ფონ ტვიგელი. ფონ ტვიგელს საქართველოსთან მჭიდრო კონტაქტები აკავშირებს. 90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან მოკიდებული, მას არაერთხელ მიუღია მონაწილეობა საქართველოსთან დაკავშირებულ ინიციატივებში და პროექტებში. მისი ჰობია იშვიათი ენები და კავკასიაში უწინარეს ყოვლისა ენობრივი მრავალფეროვნება ხიბლავს. Nikolaus von Twickels Prahis studiashi bidina ramishulma umaspinsla da jer kitkha rogor afasebs tsulebebs sakartveloshi rom moxta bolotslebis manzilze.
Ich denke, dass Georgien sich sehr weiterentwickelt hat. Ich denke, dass nicht nur die
Chemiazri sakartvelo zalyan ganvitarda. Ვფიქრობ, არა მარტო ქუჩაში მანქანების რიცხვი გაიზარდა, არამედ იმ ბავშვების რიცხვიც, რომლებიც არ ლაპარაკობენ რუსულად. გაიზარდა იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში ან ამყოფი. დასავლეთთან კონტაქტი უფრო გაძლიერდა და გაღრმავდა. მაშინ როცა ტრადიციული კულტურული კონტაქტები პირველ რიგში რუსეთთან აშკარად გაუარესდა, განსაკუთრებით გასული წლის კრიზისის დროს.
Verschlechtert haben nicht zuletzt durch die Krise des letzten Jahres.
Wie sieht ein Europa?
როგორ აფასებს დასავლეთ ევროპელი ამ განვითარებას? დადებითად თუ არ
ყოფითად. Ich glaube, es hat positive und negative Seiten und man sollte beide.
ვფიქრობ, ამას დადებითი მხარეც აქვს და უარყოფითიც. დადებითი ის არის, რომ ადამიანები სულ უფრო მეტად სწავლობენ, როგორია სინამდვილეში მსოფლიო და არა მხოლოდ მის პატარა ნაწილს ხედავენ. ცხადია, არსებობს უარყოფითი მხარეებიც. არსებობს ეგრეთ წოდებული ამერიკანიზაციის ცნება, რაც გასმა რომ თქვას, არაფერი ცუდი არ არის. მაგრამ როცა იგი სამხრივი კულტურული ხასიათის სტერეოტიპს მოასწავებს, მაშინ დიახაც შეიძლება უარყოფითი შინაარსი შეიძინოს. მაგალითად, ოქტომბერში ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე გახდით და გავეცანი ზოგიერთ საბავშვო წიგნს საქართველოდან. ცოტა გული დამწყდა, რომ ამ წიგნებში ბევრი სურათი არ შეესატყვისება იმას, რასაც ვისურვებდი, ან და რის იმედი ან მოლოდინიც მქონდა. ვერ ვიხილე ის დიდი შემოქმედებითი თავისუფლება, რაც ახასიათებს ქართულ მხატვრებს. ამის ნაცვლად ჩანდა, რომ მხატვრები სხვანაირად მოქმედებდნენ. ისინი ეცადნენ წინასწარი კლიშეებით ეხმძღვანელად. შეიძლება ეს არც არავის მოუხვევია მათთვის თავზე, მაგრამ მათ უნახავთ, როგორ გამოიყურება საბავშვო წიგნები დასავლეთში. Da albat ifikres chveni sabavsho tsignits ase unda gamoiqorebodeso.
Wie Kinderbücher in der westlichen Welt aussehen und haben gefunden, so sollte vielleicht jetzt unser Kinderbuch auch aussehen.
Und wie ist das Bild?
Ikhodro rodesas dasavletchi da gerzot Germaniashi bevrma saertot aritsoda sadari sakartvelo. Ra sheitsvala amkhri ukanasneli tslebis manzelze. Sakartvelo upro tsnobili gakhta tu ara.
Georgien vorstellt.
Ja, das ist sicher nach wie vor so, dass viele Leute nicht Georgien kennen und nicht wissen, wo es
ist. Ja, დღესაც ბევრმა არიცის რა არის საქართველო და სად მდებარეობს რუკაზე. მაგრამ ისე აღარ არის საქმე, როგორც წინათ. საქართველოს პოპულარობას დიდად შეუწყვეს ხელი ქართველმა ფეხბურთელებმა, რომლებიც უკანასკნელ წლებში ძალიან წარმატებით გამოდიან გერმანიის საფეხბურთო კლუბებში, მაგალითად ფრაიბურგში. მათი გვარები რადიოსა და ტელევიზიაში ჟღერს და ისინი, რა თქმა უნდა, თავიანთ ქვეყანას სახელს უხვეჭენ.
Radio und am Fernsehen und sie machen Georgien natürlich sehr bekannt.
Ich weiß, dass du eine
Ukanasknel tslebshi kartveli akhalgazdebi sul upro khshirat median Evropis kveqnebshi samushaot. Ert-erti populyaruli samushaoa bavshobis aghzrda. Tkvens bavshobsats khom kartveli didebi
zrdiden.
Ich glaube, dass die Chance ein Au-pair-Jahr in Deutschland oder in Westeuropa.
Chemiazrit Germaniashi tu dasavlet Evropashi anda sqvagan egretsodebul dasavletchi dzidzat mushaoba didi shansia bevri akhalgazrda kartvelistvis. Mat bevris stavla sheuzliat. Sheuzliat ojakhshi iskhovron, eziaron ikaur kulturas, romelis didat ganskhovdeba kartulisgan. Bevri kartveli kalishvilistvis es natsilobriv kulturuli shokits aris, magram vfikrob am gamostilebidan zalyan bevri ramis stavla shesazlebeli. Is ori gogona romelis dzidzat mushaobda chemtan sakmes zalyan karga da კეთებდა და ჩემი აზრით ისინიც გაამდიდრა ამ გამოცდილებამ.
Ich glaube sehr bereichert daraus gegangen.
Hast du dein Georg?
ქართულ დიდებთან ურთიერთობა თქვენთვის ალბათ ენაში პრაქტიკაც იყო. ახერხებთ ქართული
შენარჩუნებას.
Naja, ich kann nicht mehr so viel wie früher.
Იმდენი უკვე აღარ ვიცი რამდენის წინათ. ბავშვებთან საუბარში დღესაც ხმარობთ ხოლმე სხვადასხვა ქართულ სიტყვას. მაგალითად, ცხოველების სახელებს, რომლებსაც საბავშვო წიგნებში ხვდებიან. იხვი არის განსაკუთრებით ხმარებული სიტყვა. ჟირაფიც, ასევე სპილო.
Aber auch Schirapi und Spilo, diese Begriffe.
Das ist უკვე ნაკლებად ხმარობესა ფორმულები და იდიომები, რომლებიც თბილისის ქუჩებში სჭირდება კაც ყოველდღიური ცხოვრების პატარა თუ დიდი პრობლემებისთვის თავის გასართმევად.
Die kleinen und großen Schwierigkeiten des Alltags zu meistern.
Wie ich mich erinnern kann.
თქვენი ჰობი არა მხოლოდ ქართული, არამედ კავკასიის სხვა ენებიც არის.
Andere Sprachen aus der Gegend.
Naja, ich kann sie nicht, aber ich kenne ein paar Wörter und ich beschäftige mich mit ihnen.
Ara amenebs arflob. Visim kholot ramdenime sitqva. ამენებით იმიტომ ვარ დაკავებული, რომ ესენები ძალიან საინტერესოა. ვინაიდან ისინი ნაკლებად არის ცნობილი. ეს უნიკალური ენებია, რადგან ისინი კავკასიაში ჩამოყალიბდა და მსოფლიოში ცოტა ან საერთოდ არ მოეპოვებათ ანალოგი.
Sich mit wenig bzw. mit gar keinen Sprachen auf der anderen in der im Rest der Welt vergleichen lassen.
Kannst du noch
Migrelli? Wenn ich Migrelli sag mir როგორ არის?
Naja, das.
Erti Batar Alexi Geras Maxos.
Shegne bulo ipchovrati duts meeting vauchkara vara ukul gviani rechila murit gilangara.
მეგრული ლექსი ნიკოლაოს ფონ ტვიკელისგან მოისმინეთ, ჩვენი გერმანელი კოლეგისგან. ის საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის ჟურნალისტია და ამ დღეებში პრაღის ბიუროში გვესტუმრა. მას ბიძინა რამიშვილმა უმასპინძლა. ამასობაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დასრულდა და დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი დილის გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ. ბოლოს იმასაც ვიტყვი, რომ ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა იულია საიკო, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ საღამოს 6 საათზე მწვანე ტალღით, სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, კარგად ზანდებოდეთ, სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო, თავისუფლება.